Pásmo biblických hodin o modlitbě, název Vnější postoj, Eliášova modlitba. Milé sestry a bratři, dnes budeme pokračovat opět ve výkladech o modlitbě. Budeme mít před sebou Eliášovu modlitbu a budeme zvlášť přemýšlet o tom, jaký postoj má mít modlitebník před Pánem Bohem, konkrétně postoj fyzický. K tomu si dnes přečtěme z první královské z 18. kapitoly od 38. po 46. verš. I spadl Hospodinův oheň a pozřel zápalnou oběť i dříví, kameny i prst a vodu z příkopu vypil. Když to všechen lid spatřil, padli na tvář a volali: Jen Hospodin je Bůh. Jen Hospodin je Bůh. Eliáš jim poručil: Pochytejte Bálovi proroky, nikdo z nich ať neunikne. Když je pochytali, zavedli je Eliáš dolů k potoku Kíšonu a tam je pobil. Poté řekl Eliáš Achabovi: Vystup vzhůru, jes a pí, je slyšet hukot deště. Achab tedy vystoupil vzhůru, aby jedl a pil. Eliáš mezitím vystoupil na vrchol Karmelu, sehnul se k zemi a vtiskl si tvář mezi kolena. Pak řekl svému mládenci: Vystup a pohleď směrem k moři. On vystoupil, pohleděl a řekl: Nic tam není. Eliáš pravil: Opakuj to sedmkrát. Když to bylo po sedmé, řekl: Hle, z moře vystupuje mráček malý jako lidská dlaň. Eliáš mu řekl: Vystup vzhůru a vyřiď Achabovi, zapřáhni a jeď dolů, ať tě nestihne déšť. A v tom už k tomu došlo. Nebe se zachmuřilo, vítr přihnal mraky a spustil se silný déšť. Achab dal zapřáhnout a jel do Izraelu. Hospodinova ruka byla s Eliášem. Podkasal si bedra a běžel před Achabem, až doběhl do Izraelu. To bylo první čtení z první královské 18. kapitoly a k tomu si ještě přečtěme z Nového zákona, z Jakubovy epištoly, z 5. kapitoly od 13. po 18. verš. Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí. Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu. Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného. Pán jej pozdvihne a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hřích jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců. A opět se modlil, a nebe dalo déšť, a země přinesla úrodu. Tolik ze čtení Božího slova. Nyní se ještě vraťme na úvod k předešlé biblické hodině, ve které jsme diskutovali téma, jak se modlit. A řekli jsme si, že se máme modlit jako děti. Děti ke svému nebeskému Otci. A citovali jsme si Dietricha Bonhoeffera, který napsal: Dítě se učí modlit tím způsobem, že k němu mluví otec či matka. Učí se řeči mateřské či otcově. My se učíme mluvit k Bohu, protože Bůh mluví k nám. Z řečí nebeského Otce se jeho děti učí mluvit s ním, a to tím, že po něm opakují jeho vlastní slova. Začínáme k němu mluvit, volat. Ne ve falešné a zmatené řeči svého srdce, ale v jasné a čisté řeči Boží, jak ji čteme v biblických knihách, zvláště pak v té, kterou k nám mluví v Ježíši Kristu. Řekli jsme si, že to je velmi pozoruhodný a užitečný citát, že nás německý teolog vede k tomu, abychom se modlili třeba s pomocí žalmů, abychom si vlastně i díky žalmům rozšířili svůj modlitevní repertoár. A také jsme si minule řekli, že se máme modlit obrácení ke Kristu. A mluvili jsme o dvou rozměrech modlitby, horizontální a vertikální. Tedy o modlitbě jako o volání k Pánu Bohu na nebesích. To je ta vertikální rovina. Modlitba jako obrácení se k chrámu Hospodinovu, a to navzdory tomu, že chrám ani nebese nebes nemohou pojmout Hospodina a jeho slávu. To je ta horizontální rovina. Poukázali jsme si na Krista, který v určitém slova smyslu je oním chrámem, ke kterému máme vzhlížet. Oním chrámem zbořeným a ve třech dnech postaveným. Obrácení ke Kristu se modlíme k Bohu, který je na nebesích. A dnes tedy budeme mluvit o vnějších postojích, které máme, když se modlíme. Ať už klečíme nebo stojíme, máme sepnuté ruce nebo pozvednuté k Bohu. My jsme dnes četli o Eliášovi. A jak si při každé biblické hodině říkáme, každé modlitbě, i té Eliášově, něco předcházelo. V případě Eliáše předcházelo odpadnutí Izraele od Hospodina. Proto také přišly soudy a tresty a 3,5 roku nepršelo. Byl to boží trest, ale spíš boží varování. Bylo to 3,5 roku čekání také na prorocké Eliášovo slovo. Eliášově modlitbě také předcházela bitva či vítězství na Karmelu, kde Eliáš pobil 450 bálových kněží. A Eliášově modlitbě také předcházelo slovo Hospodinovo k Eliáši, jak jsme četli, jdi a ukaž se Achabovi, chci dát zemi déšť. To je totiž velmi podstatné, co si opakovaně říkáme, že našim modlitbám předchází Boží slovo. Je to vlastně Bůh sám, který nás inspiruje, abychom se modlili. Proto je důležité, abychom naslouchali Pánu Bohu, neboť právě řeč Boží je inspirací pro naše modlitby. Eliášově modlitbě ovšem předcházelo také prorokovo slovo k Achabovi. Výstup vzhůru, jes a pí, je slyšet hukot moře. A předcházela jeho modlitbě i víra, kdy Eliáš ve víře vyznal, že už je slyšet hukot deště, ačkoliv ještě byla úplně modrá obloha. A pak skutečně po modlitbě přišel déšť. My jsme četli, že Eliáš mezitím vystoupil na vrchol Karmelu, sehnul se k zemi a vtiskl si tvář mezi kolena. Eliášův postoj je v Bibli velmi neobvyklý, ojedinělý. Nejspíš šlo o výraz jakéhosi extatického soustředění, pohroužení se do sebe s hlavou mezi nohama. Obvyklý postoj při modlitbě byl ten, že člověk ležel před Hospodinem tváří na zemi a s rozpřeženýma rukama. Jindy zase modlitevník klečel a ještě jindy stál s rozpřeženýma rukama, s prázdnými dlaněmi obráceným vzhůru. Eliášův postoj byl tedy neobvyklý, ale nešlo v něm o žádnou magii, což víme zcela bezpečně, protože předcházející zápas na Karmelu s bálovými proroky, kteří do sebe bodali a všelijak se snažili přemluvit svá božstva, byl v jeho podání přímo proti magickým bojem. Tak tedy u Eliáše šlo o soustředění před Bohem. A to si myslím, že může být pro nás velmi silnou inspirací a vybídkou. Modlitba není hlavně to, že hned zahrneme Boha svými řečmi, ale že se napřed soustředíme, skutečně stišíme, čekáme na Boha. My jsme četli u Jakuba, že Eliáš byl člověk jako my. Četli jsme konkrétně, velikou moc má vroucí modlitba spravedlivého, a pak Jakub právě zmiňuje Eliáše, který byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nepršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců. A opět se modlil a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu. Jakubova zpráva o Eliášovi, co by modlitevníkovi, je velmi povzbudivá. Byl-li Eliáš člověkem jako my, a nemůžeme o tom pochybovat, potom nezáleží na modlitevníkovi, ale na Bohu. Jestliže Eliáš nebyl vyslyšen proto, že byl Eliáš, ale proto, že se Bůh přizval k jeho modlitbě, pak nemusíme trpět žádnými mindráky malé duchovnosti či slabé víry. Jsme jenom lidé. Modleme se stejně důvěrně jako prorok, protože vše závisí na Hospodinu. Jakub Eliášovu modlitbu za sucho a déšť dává do souvislosti s nemocemi a hříchem, což jsou patrně naše nejčastější modlitební témata. Alespoň v mém případě zcela určitě. A nyní tedy se dostaneme k tomu dnešnímu tématu a názvu biblické hodiny vnější postoj. Tím prvním vnějším postojem, o kterém čteme v Bibli, je to, když člověk, věřící, pokorný člověk, padá na zem před Bohem. Profesor Jan Heller má za to, že ústředním výrazem pro modlitbu ve Starém zákoně je sloveso, jež znamená právě padat na zem. Je-li tomu tak, pak se tím připomíná, že v modlitbě zůstává zachován a vlastně zdůrazněn rozdíl dvou rovin, dvou úrovní, boží, k němuž se modlitbou obracíme, a rovinou modlitebníka. Tak cituje Hellera profesor Pavel Filipi. V tomto smyslu právem vybízíme k modlitbě slovem skloňme se. To říkáváme v našich shromážděních. Skloňme se před Pánem Bohem. Tomu odpovídá, že velmi rozšířené je při modlitbě klečet. Klečení. Postoj známý už ze Starého zákona. Například Šalomoun modlící se za zasvěcení chrámu. O tom jsme si vyprávěli při minulé biblické hodině. Podobně podle Lukáše klečel Pán Ježíš v Getsemane. Čteme u Lukáše ve 22. kapitole 41. verši. Matouš s Markem zase uvádějí, že padl tváří k zemi. Viz Matouš 26.39. Tedy Ježíš klečel a padl tváří k zemi. Padnout k zemi znamená vzdát poctu. Sklonit kolena před Ježíšem, jak čteme ve Filipským 2.10. Řecký výraz proskynein znamená klanět se, poklonit se, uctívat. V orientální proskynézi se člověk před Bohem vrhl na tvář či na kolena s rozpřeženýma rukama a s hlavou na zemi. Tak to byl ten první, možná nejdůležitější postoj padnout na zem, tváří k zemi před Hospodinem. Nikoli vpadnout na záda. Druhý postoj je, už to slovo samo říká, postoj stát. Stát při modlitbě může působit jako protiklad klečení. Ovšem je to také doloženo v písmu i v křesťanské tradici. A ten symbol, že člověk stojí, může znamenat postoj vzkříšení. Tertulian referuje, Tertulian byl jeden z nejdůležitějších latinsky píšících křesťanských spisovatelů ve 2. a 3. století našeho letopočtu. Tak Tertulian referuje, že ve všední dny křesťané při modlitbě klečí, kdežto v neděli, v den vzkříšení stojí. To se mi velmi líbí. Jiný latinský otec vykládá, že pro vzkříšeného můžeš stát před Bohem vzpřímený jako člověk, ne jako zvíře v předklonu. Symbol stání není jen symbolem vzkříšení, ale i úcty. Například sluha stojí před svým sedícím pánem, jako andělé stojí před Hospodinem. To nám dokládá Job v 1. kapitole v 6. verši nebo v 2. kapitole v 1. verši. Takže po postoji, kdy člověk, nebo po vnějším projevu modlitby, kdy člověk padá na zem, anebo stojí před Pánem Bohem pokorně a vzpřímeně, můžeme k němu přidat ještě pozvednutí očí. Člověk pozvedá oči a hlavu k Hospodinu. Přečtěte si k tomu žalm z 23. Při bohoslužbě lidé povstávali z kleku v okamžiku, kdy zaznělo vzhůru srdce. Dalším vnějším postojem je pozvednutí rozpřežených rukou. To souvisí s přijetím daru, respektive a považme s žebráním. Dlaně obrácené vzhůru naznačují, že ruce jsou doopravdy prázdné. Později bylo toto gesto vysvětlováno jako spodobení kříže, což prý odlišuje člověka od zvířete, jež se snadno dovede vzpřímit, ale ne rozpažit. Gesto rozpřažených rukou bylo v církvi opuštěno poté, kdy křesťanští gnostikové tento symbol přeznačili a vysvětlovali ho jako rozepjatá křídla duše opouštějící zajetí tělesnosti. To si myslím, že je zajímavá poznámka, protože skutečně se ukazuje, že všelijaká naše křesťanská gesta mohou být někdy vykládána i praktikována jinak a my bychom vždycky měli vědět, co děláme. Patrně nejčastějším vnějším postojem a gestem při modlitbě v naší kultuře a v církvi bratrské jsou sepnuté ruce. Tento postoj se objevuje teprve v raném středověku, patrně vlivem germánských kmenů. Patrně to bylo gesto, s nímž vazalové předstupují před svého vládce. Má být patrně chápáno jako gesto bezbranosti. Poznámka, Židé tento způsob neznají a o ruských ortodoxních křesťanů není dosud oblíben. Spojené ruce v Byzancí na hrudi překřížené naznačují, že v nich není zbraň či jiný nástroj. Jsou prázdné a kdo takto předstupuje, je vydán na milost i nemilost. Při sepnutých rukou se prsty obou rukou kříží. Všech 10 prstů vlastně vytvářejí symbol kříže. A symbol kříže nás odkazuje ke Kristu, který nám na kříži vydobil záchranu. Na kříži pak spolu s Kristem umíráme i my svému já a povstáváme spolu s Kristem k novému životu. A nyní si pověsme, že vnější postoj je i nyní pro každého z nás důležitý. Je důležitý, ale přesto věnujeme pozornost, co nás učí Kristus. On nás vychovává k tomu, abychom vnějším postojům přece jenom nevěnovali větší důležitost, než je zdravo. Protože tím nejdůležitějším postojem je postoj srdce. Vnější postoj může právě jen projevovat, jaký máme my postoj v srdci. Ježíš říká, a když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se s oblibou modlí v synagogách a na nárožích, aby byli lidem na očích. Při modlitbě pak nemluvte na prázdno. Proto skutečně nějakým způsobem si promysleme, jak se modlíme, s jakými gesty. Jestli klečíme, stojíme, vztahujeme ruce, vztahujeme dlaně, křížíme ruce, spínáme ruce. A při té příležitosti si také vzpomeňme, co nás učili a naučili naši rodiče a církev. Opatrně doopravdy, nejčastěji nás učili sepnout ruce a zavřít oči. Učili nás při modlitbě se postavit, výjimečně zůstat stát. A asi v naší kultuře jen výjimečně si kleknout, i když velmi vděčně vzpomínám na svou maminku, se kterou jsem klekával u postele, anebo na bratra kazatele Stanislava Hečka, který vlastně úplně vždycky klečel, když jsme se modlili, ať u něj doma, po pastoračním rozhovoru, anebo při ranních modlitebních setkáních, každé ráno předtím, než jsme šli do práce či do školy. Já jsem své děti učil, aby také sepnuli ruce a zavřeli oči, přesně tak, jak jsem byl vyučen, tak to dávám a dával jsem dál. Už jsem zmínil bratra Stanislava Hečka, kazatele, a svoji maminku. Dovolte mi ještě další vzpomínky. Už jsem to řekl. Maminka si každé ráno klekla k posteli, já vedle ní, a modlila se. Pamatuju si, že z hlouby srdce volávala k Pánu Bohu. A nikdy jsem ani na okamžik nezapochyboval o opravdovosti jejího modlení. Nikdy mě nenapadlo, že by se v jejím případě, ať už seděla, klečela či stála, jednalo o pózu. Ve shromáždění církve, mluvím o Brně, Kounicovém sboru, ve shromáždění se někteří modlili nikoli se sepnutýma rukama, ale s rukama opřenýma a operadlo židle či lavice před sebou. Jeden bratr se při modlitbě dokonce modlil s otevřenýma očima, což se mi jako dítěti zdálo podivné. Už méně nepatřičné se mi jako dítěti zdálo, že se na něho při modlitbě dívám. Někdo si při modlitbě ve shromáždění klekl, jiný zvedl ruce. To ale byly výjimky. Obvyklé v našem prostředí bylo a je, že se lidé ve shromáždění při modlitbě postaví, sepnou ruce, anebo se zdviženýma očima se modlí k Bohu. V jiných společenstvích, kam jsem chodil, se zase při modlitbách sedělo, jinde se zvedaly ruce, někde měly ženy na hlavách šátek, někde se modlili ve skupinkách, že to znělo jako v židovské škole, ještě jinde se modlili všichni najednou a nahlas a někdy dokonce v jazycích. Někdy jsem viděl, či vidím, že se lidé modlí s rukama podél těla, s rukama v kapsách či za zády, jak si svobodně, neformálně přistupují k Pánu Bohu. Trochu mi to nesedí. Ale je to jen kultura. Opravdu záleží na postoji srdce. Dovolte mi závěrem ještě dva citáty. Ten první od profesora Pavla Filipy. Všechny tyto postoje a gesta naznačují, každý po svém, to, co jsme řekli o rozdílu dvou rovin. Rovin, který není modlitbou zrušen, nýbrž naopak podtržen. Takový je vnitřní řád, který modlitba vnáší do života víry. Bůh je Bůh a člověk je člověk. Modlitba neznamená k Bohu vystupovat. Ani neznamená do sebe, do svých hlubin sestupovat. Bůh zůstává nad námi. I v modlitbě, která je první částkou vděčnosti za to, že on se k nám byl napřed sklonil. Tolik profesor Filipy. A ještě citát od faráře Miroslava Heriána. V jaké formě se věřící člověk modlí? Může klečet, což je projev uctivějšího postoje vůči Bohu a pokornějšího vůči sobě. Při modlitbě může modlitebník ležet, stát nebo sedět. Pro hodnotu modlitby nemusí být postoj jeho těla rozhodující. Komu však je poklepnutí silně proti mysli, ať zkoumá, není-li mu překážkou nedostatek pokory. Tak tolik dnešní biblická hodina o vnějších postojích a projevech modlitby. A nyní se můžeme každý sám už modlit. Modleme se za situaci ve světě, v Evropě, v naší zemi, v našem městě, v církvi i ve sboru v souvislosti s epidemií koronaviru. Modleme se za všechny ostatní nemocné. Přece víme, že vroucí modlitba není Pánem Bohem oslyšena. A modleme se také za náš sbor, za duchovní uzdravení a za mladou generaci. Tak Pán Bůh s vámi a těším se zase někdy příště.